kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo aynu ku eegayno toddobaadkan sannadka cusub ee 2025-ka iyo mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya. Sanadkan 2025-ka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay dalka ka jiraan doodo siyaasadeed oo la xidhiidha qaabka doorashada loo galayo. Sidoo kale waxa uu sanadkan la kowsaday isbeddel lagu sameeyey howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxa kale oo sanadkan la kowsaday Soomaaliya oo ku biirtay dalalka xubinta ka ah kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Haddaba arrimahan oo dhan waxaa inala falanqeynaya Cabdinuur Daahir oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana ah madaxa ururka cilmi baarista ee Telefoon ee magaalada Muqdisho, ururkaasi oo daraasad ku saabsan arrintan dhowaan diyaariyey. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey caqabadaha ka hor iman kara doorasho qof iyo cod ah inay Soomaaliya ka dhacdo mustaqbalka.
Sida muuqata walaal Xuseenow, in Soomaaliya 2026 doorasho qof iyo cod qof walba Soomaaliyeed uu codeeyo ay ka dhacdo ma muuqato suuragalna mu eka waaqiciga xaaladda jirta markii la fiiriyo. Sababta keenaysana waxay tahay in dadka siyaasadda ku maaragtay go'aankeeda iskale oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo oppositionka ama wax mucaaradka inaysan isku waafaqsaneyn horta doorashadan ma dhici kartaa ama ma la samayn karaa. Marka hore horta waa in ay jirto rabitaan guud oo dadka siyaasadda jaangooya ah, dhammaan darafyada siyaasadda Soomaaliya isku haya, inay ku midaysan yihiin. Marka taasuna hadda ma muuqato, waana meesha caqabada ugu weyn isleeyahay oo hadda ka jirta. Waa lagu kala qaybsan yahay arrintaas. Dastuurkiya waxa laga bedelay qodobo badan ama cutubyo badan laga bedelay. Puntland totaleba waa qaadacday arrintaas. Xitaa madasha wadatashiga qarankana ma aysan imaansan January 2023 laga soo bilaabo. Jubbaland hadda waa ogeyn markii maaragtay arrimahaas la isku qabsaday inay meesha uga baxday. Caqabadaas iyo ismaandhaafkaasna uu sababay gacanka hadal iyo arrimo aan laga baaqsan karin inay dhacaan. Midaas waa caqabad. Caqabada kaloo jirta waxay tahay Xuseenow, waxaa loo yaqaano dowladdu gacanteedu kuma jirto dhulka la rabo in doorasho laga qabto, badankeedo dhan kuma jirto gacanteeda. Sidoo kale arrimaha jira waxaa kamid, dadka haddii rabaan inay codeeyaan, dad diiwaan gashan waa inay ahaadaan Xuseenow. Dadka Soomaaliyeed ma diiwaan gashana. Dadka Soomaaliyeed ee cod bixiyaalka waxaa la rabaa qof walbaaba inuu diiwaan leeyahay, magaciisu qoran yahay national ID ama kaarka qaranka uu haysto, nidaam saxan uu ku geli karo. Marka yaa cod laga qaada, yaa la codeyna qofurta, haddii aba la ogeyno 6 number ama 9 number oo qaran uusan lahayn oo lagu yaqaano. Waxaan ognahay mar dhow ayay bilaabatay dadka in la diiwaan geliyo, laakiin xitaa Muqdisho oo caasimadii wadanka ahaa dadkii la diiwaan geliyeen. Marka taasina waa arrimo farsamo oo jirta. Arrinta kaloo jirta waxay tahay dowladda Soomaaliya dhanka dhaqaalaha awood ma uleeda doorasho weyn oo xoog badan oo saas oo kale inay qabato. Doorashooyinka noocan oo kale qof iyo cod waa la qabanaa haddii la yiraahdo, qarash fara badan oo waxay u baahan tahay guddiyada doorashada ah oo degmo walba iyo laan walba iyo magaalo walba iyo ma aragtay goob codeyn walba in la geeyo la rabo. Marka taasina ma muuqato sida marka la fiiriyo budgetka dowladdu haysato iyo tabarteeda ma aragta dhaqaale marka la fiiriyo. Marka arrimahaas oo dhan marka laisu geeyo, waxaa leeyahay doorashadaas ma qabsoomi kartaa haddii arrimahaas waaweynka laga heshiiyo dhanka farsamadana la yiraahdo magaalooyinka dowladdu ay gacanta ku hayso maaragtay khalaasuhu ka jirin sida magaalada Muqdisho kale doorashaha laga qabto iyo magaalooyin kale maamul goboleeda maamul madaxweyneeda waa laga qaban karaa doorasho qof iyo cod oo guddooma macnaha golaha deegaanka la dooranayo oo xildhibaanada meelahaas laga soo dooranayo madaxweyneyaalka goboleedka la dooranayo, laakiin farsamadii hadda looma jeedo. Marka caqabadaasa jiri karta tension ama maaragtay ismaandhaafaana meeshaas ka muuqda sida ay hadda xaalku yahay.
Arrimaha kale aad xusteen waxaa ka mid ah uu sanadkan 2025-ku la kowsaday isbeddelka ku yimid howlgalkii nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS oo AUSUM loo bedelay. Isbeddelkaasi howlgalka xilligan saameyn intee buu ku yeelan karaa siyaasadda iyo nabadgelyada Soomaaliya sanadka 2025-ka?
Waxaan isleeyahay isbeddelkaas horta wuxuu qeyb ka yahay nabad ilaalinta midowga Afrika oo ilaa 2007 Soomaaliya maaragtay waday ku dhawaad 20 sano maaragtay qeyb ka ah dowladnimada Soomaaliya. Dowladnimada Soomaaliya la'aantiis aysan horumar gaari lahayn ama Al-Shabaab iska celi lahayn, laakiin waxa loo yaqaan transition ama laga guuro African Union la yareeyo oo ciidanka dowladda federaalka awood la siiyo ayay tahay. Marka arrintaas horta dhan fiican hadda u socota golaha ammaanka qaramada midoobay nidaamkaas AUSUM ku liira oo ATMIS in lagu guuro AUSUM naga uu ogolaaday. Arrimo farsamo ayaa jira. Number 1, fanka xaggee loogu keenayaa AUSUM ciidankaas 12,000 oo ciidan oo military iyo maareynta boolis isugu jira waaye. Awal hore qarashkeeda waxaa bixi jiray midowga Yurub, laakiin midowga Yurub waxay dhaheen hadda kadib bixi mayno waxay fursad siiyeen beesha caalamka lix bilood bis hadda sanadkan hadda aan ku jirno laba kun afartan lix bilood ugu horreysa ayaan lacagta bixinayna. Wixii ka dambeysa annagu cilaabtaas ma wada qaadi karno ilaa maaragta laba kun todobaad yaa bixinaynay. Marka see loo qaybsamaa ilaa hadda waa lagu kala qaybsamay marka kharashkaas sidii loo bixi lahay. Golaha ammaanka qaramada midoobay waxay soo jeediyeen in waxa loo yaqaano UN assessments qaramada midoobay inay iyadu qarashka qiimeyso kadibna wadamada xubnaha ka ah golaha maaragtay golaha guud ee qaramada midoobay lacag laga aruuriyo qaaraan loo galo maaragtay. Laakiin say ku suuragaleen sidoo kale waxaa diidan lacagtaas iyo qaabka loo bixinayo Mareykanka, dowladda Mareykanka oo runtii ka mid ah dowladaha ugu waaweyn Soomaaliya dhanka arrimaha bini-aadanka iyo amniga ka caawiya, ayagoo ku doodaya transitionkan iyo waxa la rabo in la aado iyo geed socodkanu ma ahan mid waqtigiisa la joogo waana lagu degdegay aaminsan yihiin waxay ahayd waqtiga in la dheereeyo. Sidaas la aligay xitaa qaraarkii golaha ammaanku ay isbuucii tagay ugu codeeyeen awsam xitaa way ka aamuseen oo Mareykanka arrintaas codkooda way kala laabteen. Marka arrimahaas laftirkooda waxay ku tusaayaan caqabada dhanka dhaqaalaha ee soo xoog gale. Arrintaas xitaa waxay sababtay dhimista ciidamadaas oo lasii yareena la dhibaayo in qalalaaso ka dhasho oo Burundi oo kale ay ciidankii ama la ii badiyo laba kun hala gaarsiiyo wax ka badan ama waa la baxaa inay dhahdo haddana la dhahay waa la bixi kartaa. Caqabada sidoo kale meesha jirta waxaa ka mid a ciidanka Ethiopia kaalinta ay meesha ku yeelan doonaan. Soomaaliya dowladda Soomaaliya hore waxay u sheegtay Ethiopia inaysan ku jiri doonin midooda Afrika ciidankiisa cusub ee Soomaaliya ayadoo sabab looga dhigayo heshiiskii isafaradka ahaa ee maamulka Soomaaliland ay la gaareen Ethiopia. Laakiin waa waddan muddo badan Soomaaliya ku dhex jiray ciidamo aan AMISOM ka tirsanayn ama ATMIS aan ka tirsanayn ay ku leedahay meesha xuduud dheer ee Soomaaliya la wadaagta. Ciidamadaas aan ATMIS ka tirsanayn say kusii joogayaan kuwa ATMIS ka tirsanay see laga yeelaa waa arrin hadda wadaxaajeedkooda u socdo. Ethiopiana maaragta kaalinteedu waa kaalin aad u weyn marka la fiiriyo ATMIS iyo maaragtay iyo nabad ilaalinta guud ahaan Soomaaliya ee dhanka xuduudaha la xiriira xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia. Marka arrintaasna weli ma cadda. Ethiopianka hadii laga saaro waxaa laga yaabaa qalalaaso inaan abuurto. Haddii lasoo gelinayo dalka Turkiyada waxaa la rabaa in danta iyo dowladnimada Soomaaliya ay Ethiopia ku xadgudubtay dhowr sanadkii hore wixii laga yeelahay in laga doodo. Weli heshiis ma uusan dhicin isafgaradkii Ankara, heshiis ma uusan ahayn wuxuu ahay aan wada hadalno oo aan khilaafaadkan wada hadalku dhammeyno asagoo heshiiskaas go-aan laga gaaray ama heshiis saxan uusan noqon. Haddii Ethiopianka loo ogolaado inay AMISOM kasii mid noqdaan waxay la mid tahay waddan dalkaadi kala qaybinaya haddana aad u ogolaatid inay nabadaadii kasii shaqeeyaan. Marka arrimahaas ay lafkii wax taagan waaye iyo midda ugu dambeyso ah ciidankan ATMIS ee la dhimaayo kuwa la dhimay iyo fariisimaha ay lahaadeen iyo hubkeedii waxaas dhan waxaa la rabaa mas-uuliyaddaas dowladda ciidanka dowladda inay qaataan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Su-aasha meesha jirta waxa tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed arrintaas ma u diyaarsan yahay mise uma diyaarsana? Waa u diyaarsan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay hoggaan iyo in si saxan loogu maaragta arrintaas u qabto. Waxaa laakiin caqabad noqonaysa hadda dagaalada dhexmaraya ciidanka qaranka Soomaaliya iyo ciidamada maamul goboleedyada sida Jubbaland oo kale wixii ka dhacay dhanka maaragta Raskamboni iyo haddii ahaale Dolow waxay madmadow gelinaysaa ciidankii loogu talagalay oo hubka iyo tababarka isaanida loo siiyey inay Al-Shabaab iyo amniga ku difaacaan in arrimo siyaasadeed ay isugu adeegsanayo oo siyaasad uu galay. Taasina ay transitionka ama hadafkii laga lahaa ciidanka AMISOM bixinteeda kuwaanu inay meesha la wareegaan in ay caqabad ku noqonayso ay bulshooyinkii iyo qabyaaladii ay kor u kacayso.
Sanadkan cusub ee 2025 wuxuu la kowsaday Soomaaliya oo xubin ka noqotay 15 xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobay. Arrintaasi maxay ka bedeli kartaa mustaqbalka siyaasadda ee Soomaaliya?
Arrintaas horta magaca iyo mansabka ee maamuska Soomaaliya kor u qaaday waxayna kor u qaaday Soomaaliya oo muddo dheer loo yaqaanay waddan fashilmay, dowladnimadiisa ku fashilmay, balaayo ay ka socoto argagixiso iyo burcad badeed iyo maaragtay iyo qaxooti bis laga soo saaro inuu maantay xubin ka yahay oo go-aan ku leeyahay guddiga qaramada midoobay ee adduunka waa hay-adda adduunka u qaabilsan nabadgelyada iyo amniga adduunka oo waxa ay soo saaraan meel walba cirifka adduunka ah in laga ansixiyo ay tahay in 15 xubnooda meeshaas fadhiya ee Soomaaliya xubin ka tahay oo cod ku leedahay macno weyn ayay sheegaysaa. Muddo badan ay 15 xubnood Soomaaliya u talinayeen oo ay gargaarka bini-aadamo la siinayo iyo ama AMISOMta lasoo diraayo iyo faragelinta la Soomaaliya lagu siinayo meeshii go-aanka loo gaaray halkaas. Maanta marka Soomaaliya inay meeshaas qayb ka ahaato koobarka waxa aan tusaysaa horta jabtarkaas madoobay boqolkii boqol ma aan xirin laakiin qayb weyn oo kamida inaan xirnay diin cafintii in diintina laga cafiyey in hubkiina laga qaaday cunuqabateynta hubka in ma aragtay dastuurkii ma aragtay isbeddel ku dhacayo dowladnimo dhankeeda hayka loo socdo soomaalidu qalaasihii inay ka sii yaraanayso horta mid waa taas midda labaadna waxa waaye soomaaliya inay adduunka maadaama aan khibrad u leenahay burbur dowladnimo iyo argagixiso iyo dagaalo qabiil meelo badan oo dhibaatadaas ka taagan tahay annagoo kale ahoo adduunka hadda holaacyo ka kacayaana jirta soomaaliya khibrada u leedahay inay khibradeedaas ay adduunka la wadaagto ay dhahdo annagu bay wixii khibraddan u leenahay sidaanaan xala xululusha saan laga dhigo inay keeni karto iyo midda saddexaadna danaha adduunka aan ka leenahay dowladda soomaaliya ay ka leedahay meel ay uga loobigarey karto ama uga ololey karto waaye waxaan ognahay soomaaliya caqabad badan haysta oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amniga iyo dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ah guddigaas marka haddaad xubin ka tahay waxaa awood u leedahay dhammaan boqol sagaashan iyo saddexda xubnood wadan ee xubnaha ka golaha guud ee qaramada midoobay inaad access u leedahay inaad la xaajoo kartid inay dankaasoo yeelanaya sababto ayaga dhan maalin walba qaraaraa lasoo saaraya danay kaasoo la yeelanayaan inaad la wada xaajoo kartid oo dhihi kartid dantiina waa aan isku danaysano aan xiriir fiican yeelano inaan danaha uqaaska ah dowladda soomaaliya arrimaha dibadda ugu horeeyaan iyo amnigeeda meel ay uga ma aragtay ay kusoo bandhigto inay noqoto marka arrimahaas waa arrimo ma aragtay fursad fiicana waana runtii labada sano soo socota waxay noqon doontaa meel soomaaliya magaceeda kor ugu qaada.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah khabiirka faallooda arrimaha siyaasadda isla markaana madax ka ah ururka cilmi baarista ee telefoon ee magaalada Muqdisho. Tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.